To podobenstvo je o dobrotivosti Božej a chce nám povedať, že tá dobrotivosť Božia je nepochopiteľná. Boh miluje človeka veľkou láskou a tomu poslednému chce dať rovnako ako tebe. Slovo Božie, bratia a sestry, nad ktorým sa budeme zamýšľať, je u Matúša v 20. kapitole v prvých 16 veršoch takto. Lebo nebeské kráľovstvo je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať si robotníkov do svojej vinice. A zjednajúca s robotníkmi, že im dá po denáre na deň, poslal ich do svojej vinice. A keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných stáť na trhu a zaháľať. Aj tým povedal, choďte aj vy do vinice a čo bude spravodlivé, dám vám. A oni odišli. Opäť vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil to isté. Potom, výjdúc okolo 11. hodiny, našiel iných stáť a zaháľať. Povedal im, čo tu stojíte celý deň a zahálate. A oni mu povedali, pretože nás nikto nenajal. A on im povedal, choďte aj vy do vinice a čo bude spravodlivé, dostanete. A keď bol večer, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a zaplať im, počnúc od posledných až po prvých. A keď prišli tí okolo 11. hodiny najatí, dostali po denári. Keď potom prišli tí prví, domnievali sa, že dostanú viacej, ale aj oni dostali po denári. A keď vzali, reptali proti hospodárovi a hovorili, títo poslední pracovali jednu hodinu a učinil si ich rovných nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a pálu slnca. A on im odpovedal a riekol jednému z nich, priateľu, nekrivdím ti, či si sa nezjednal so mnou za denár, vezmi, čo je tvoje a choď. A chcem tomuto poslednému dať toľko ako tebe. Alebo či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? Tak budú posledný prvý a prvý posledný, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Šťastní sú tí, ktorí počúvajú slovo Božie a žijú podľa neho. Amen. Ten text sa v poslednej vete končil slovami. Tak budú posledný prvý a prvý posledný. Bratia a sestry, mne sa tieto slova v živote vybavili pri jednej školskej príhode. Učil som náboženstvo na jednej škole a do tej triedy, kde som učil to náboženstvo, chodili deti z rôznych tried. Boli tam druháci, tretiaci, štvrtáci, aj piataci, všetci spolu. A niektoré tie deti, ako to býva, tie staršie, boli veľmi pozorné a vzorne si písali do zošita, vzorne si aj kreslili tie obrázky, ktoré som im kázal, aby si kreslili. Ale boli tam aj také deti, ktorým to išlo pomaly. A čím menšie deti, tým ťažšie sa vedeli sústrediť. A bol tam aj jeden taký chlapček, ktorého to vôbec nebavilo. A keď začala hodina, tak väčšinou prišiel ku mne a povedal mi, že on tam nechce byť, že jeho to tam vôbec nebaví, že je tam strašná nuda a že najradšej by bol doma pri počítači alebo pri televízii. Ináč to bol celkom šikovný chlapec, ale myslím si, že tá škola akosi nebola jeho kamarát. A raz som chcel tie deti nejako potešiť pre zmenu alebo odmeniť. A tak som kúpil tým deťom cukríky. A pre každé to dieťa som kúpil tie isté cukríky, ale príchute tých cukríkov boli rôzne. Jedni boli pomarančové, jedni malinové a tak. A aby som nejako tie deti rozlíšil v tej škole, aby som medzi nimi urobil rozdiel, že ktoré sa učia a ktoré sa neučia, ktoré sa snažia a ktoré sa nesnažia, tak som sa rozhodol vo svojom vnútri, že dám vybrať z tých cukríkov najprv tým najlepším deťom, čiže tým vzorným, tým, ktorí sa najviac snažia. A naposledy dám tým, ktoré sú tie nezbedné deti. No takže malo by to tak byť, že ten nezbedný chlapček, čo mi vždy prišiel povedať, že ho to nebaví, by mal si vyberať ako prvý. A keď som prišiel do tej triedy a povedal som tým deťom, že mám pre nich cukríky, tak hneď som videl, hneď mi tak niečo trklo, že najviac sa zaradoval ten neposedný chlapec, ten, ktorého to nebavilo. Ale tak, keď už som sa rozhodol, že to takto urobím, tak som dal vyberať tie cukríky od tých najlepších detí. A poviem vám, že tí najlepší siahli síce po tých cukríkoch, ale vlastne ich to vôbec ani netešilo, ani nič. Ale ten chlapček, akože posledný, ten s takou radosťou si zobral aj tie cukríky, ktoré už zobrali, ktoré už zostali, z ktorých si už on nemohol vyberať tú svoju chuť tých cukríkov. A mňa to prekvapilo, toto, čo som videl. A keď som potom prišiel domov, čítal som večer práve toto podobenstvo o robotníkoch na vinici. A nemohol som sa ubrániť tomu, že furt mi to pripomínalo to, čo sa stalo po obede v tej škole, keď som tam učil náboženstvo. A keď som čítal ten text znovu, tak Pán Ježiš mi dal poznať toto. Asi takto by som to povedal. Vidíš, ty si chcel byť spravodlivý a preto si tie deti porozdeľoval, aby si tí najlepší vyberali ako prví. Ale ja, Ježiš, ja by som to takto nerobil. A keď som sa ja tak pýtal Pána Ježiša, že ako by to on robil, keby bol na mojom mieste, tak on mi povedal, že on by to robil tak, že ako prvému by dal vybrať práve tomu neposednému chlapčekovi, ktorého to nebavilo, ktorý sa tam nudil a ktorý vlastne o náboženstvo z môjho pohľadu nemal žiaden záujem. A keď som sa pýtal Pána Ježiša, no a prečo by to on tak urobil, tak on od mňa odpovedal tými slovami toho textu. Preto, lebo ja ho milujem. A tomu poslednému ja chcem dať presne ako tebe. Ten hospodár, ktorý vyšiel skoro ráno hľadať robotníkov do vinice, iste tušíte, že to bol Pán Ježiš. A naozaj skoro ráno našiel nejakých pracovníkov, ktorí mali záujem o to Božie kráľovstvo. Čo myslíte, čo to boli za ľudia, ktorí už o 6. ráno stáli na trhu, aby si našli nejakú prácu? Ja si myslím, že toto boli veľmi dobrí ľudia. Boli usilovní a snaživí. Nevylihovali doma, mali pocit zodpovednosti a neflákali sa, takže hneď ráno, ako sa zobudili, išli, aby si našli nejakú robotu. Myslím si, že kto je takto zodpovedný v živote, že bude zodpovedný aj v práci. Sú to takí zamestnanci, akých každý zamestnávateľ miluje, lebo nerobia žiadne problémy a urobia hodne práce. A týchto zamestnal Pán Ježiš na svojom kráľovstve ako prvých. Zašikoval ich na tú svoju vinicu a opäť sa vybral do mesta hľadať ďalších. Prišiel tam ešte, ako sme počuli, o 9. hodine, o 12., o 3. a o 5. A akí boli tí druhí, ktorí stáli na tom námestí ešte o 9. hodine? Myslím si, že aj oni boli dobrí pracovníci. Myslím si to preto, že asi keď ráno vstali, možno, že si chceli vybaviť nejaké svoje povinnosti. Možno potrebovali nakrmiť zvieratá, obriadiť dom, rozlúčiť sa s manželkou a s deťmi. Boli o niečo slabší ako tí, čo tam boli pred 3 hodinami o 6, ale stále veľmi dobrí. Dosť zodpovední ľudia na to, aby ich niekto zobral do práce. A čo tí, čo tam stáli o 12? No to už je horšie. Tí zamestnávatelia, ktorí chodili hľadať robotníkov na tie poľnohospodárske práce, ich ráno nevybrali. Asi na to mali nejaký dôvod. Ale predsa len v tých ľuďoch ešte niečo asi je, keď si v čase tej najväčšej horúčavy, kedy sa každý skrýva pred slnkom, hľadajú prácu a stoja na námestí. Niečo v nich ešte je. A čo tí, ktorí tam boli až o 3, o 15? Myslím, že škoda hovoriť. To už boli len brigádnici. Práca pre nich nebola rozhodne to najdôležitejšie v živote. Ale predsa len niečo si zarobiť chceli, a tak ten láskavý zamestnávateľ povedal aj im, že prácu dá. A potom tam išiel ešte o 5. hodine popoludní. Hodinu pred záverečnou, hodinu pred koncom tej pracovnej zmeny. A zase tam našiel ešte niektorých stáť. Jakí to boli ľudia? Možno, že to boli takí ľudia, ktorým sa vôbec už pracovať nechcelo. Možno, že celý deň niekde spali. Možno, že to boli povalači. Možno, že k večeru sa prebudili a išli hľadať nejakú robotu, kde by si zarobili len na ten pohár či fľašku vína. Alebo možno, že už boli tak starí a slabí, že jednoducho pracovať nevládali viacej. Alebo boli nespoľahliví. Jednoducho celý deň ich nikto nezamestnal, lebo na to bol asi pádny dôvod. A predsa tento dobrý a láskavý zamestnávateľ, pán Ježiš, zamestnal aj týchto. Hoci len na 1 hodinu práce. A keď sa ten pracovný deň skončil, tak tento zamestnávateľ zavolal najprv tých posledných pracovníkov a odmenil ich úplne ináč, ako som ja vtedy odmenil tie deti na náboženstve. Nielen, že ich volá ako prvých, ale dáva im aj plnú dennú mzdu. 1 denár. Ak na tento skutok hľadíme očami tých, ktorí pracovali o 6 rána, tak sa nám to môže asi zdať nespravodlivé. Oni to aj hovoria. Títo poslední pracovali 1 hodinu a učinil si ich rovných nám, ktorí sme niesli bremeno dňa a pálavu slnka. Ale skúsme na celú tú vec hľadieť inými očami. Očami tých ľudí, ktorí nemajú už v živote žiadnu šancu. Tých možno neúspešných, možno nešikovných, možno tých, ktorých opustili rodičia, alebo vôbec žiadnych rodičov nemali. Takých, ktorým všetko padá z ruky. Ktorí nerobia všetko správne, ako tí, čo tam stáli ráno o 6. Takých ľudí, ktorých zamestnávateľia poznajú, že by potrebovali na tom pracovisku vedľa seba ešte nejakého tútora, aby nenarobili viacej škody ako úžitku. Možno, že sú to už starí muži pred dôchodkom, alebo sú to takí, o ktorých svet hovorí, že ich už nechce zamestnať. A počul som aj také vyjadrenie, že niektorých by najlepšie bolo treba poslať do koncentrákov, lebo už sú vraj neužitoční. Vždy je niekto, kto je okolo nás takýto. A myslím si, že v určitých životných etapách aj my sami, možno nie nastálo, ale na nejaký čas, môžeme sami seba vidieť takýmto spôsobom. Kto nám dá v živote šancu? A pán Ježiš prichádza a tú šancu im dáva. Šancu na tej úrovni, na akú oni majú. Pracovať tú 1 hodinu do skončenia pracovného dňa. Využili oni túto šancu? A ak ju využili, zdá sa nám nepochopiteľné, že ten milostivý zamestnávateľ im vyplatí plnú mzdu? Viete, to podobenstvo nie je o výkone. Božie kráľovstvo nie je o výkone. Ani to nie je podobenstvo o tom, čo je podľa nás ľudí, podľa našich predstav spravodlivé alebo nespravodlivé. To podobenstvo je o dobrotivosti Božej a chce nám povedať, že tá dobrotivosť Božia je nepochopiteľná. Boh miluje človeka veľkou láskou a tomu poslednému chce dať rovnako ako tebe. Pán Ježiš nás miluje veľkou láskou. A myslím si, že ten Pán Ježiš, ktorý zamestnal týchto ľudí ten deň, urobil im to, že zahojil všetky rany v ich srdciach, všetky bolesti na duši. Všetko, čo oni niesli, s čím sa trápili, všetku tú nespravodlivosť, ktorú možno oni vo svojom vnútri mali. Ja som presvedčený, že Pán Ježiš to ten deň, aspoň na ten deň, ale verím, že aj nadlhšie uzdravil. Veď ako čítame, urobil ich rovných s nami. Nie je toto úžasné? Nie je tá jeho láska obdivuhodná, aby sme ju oslavovali? A nie je on, Pán Ježiš, taký, aby sme ho aj my za jeho lásku milovali a kláňali sa mu? Toto podobenstvo končí takými zvláštnymi slovami, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. To slovko, ktoré je v slovenskom preklade ale, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených, dosť nás pletie. Grécke slovko, ktoré sa tam používa, volá sa kai, sa nemusí prekladať len ako ale, ale môže sa preložiť aj v zmysle a ako spojka. A tá veta potom znie takto. Mnoho je povolaných a málo vyvolených. A ja si myslím, že ono to chce povedať o dvoch spôsoboch, akými sa možno dostať do Božieho kráľovstva. Povolaním a vyvolením. Povolaním vchádzame my slušní, ktorí sme volaní k celodennému nasledovaniu Pána Ježiša. K celodennej práci, k celoživotnému milovaniu. Ale možno sa do Božieho kráľovstva dostať aj vyvolením. A to vyvolenie prichádza k tým ľuďom, ktorí možno inak žiadnu šancu, aby sa do Božieho kráľovstva dostali, nemajú. Oni nepracovali, nenamáhali sa, neboli užitoční, neboli slušní, z nejakého dôvodu neboli tam vždy, kde mali byť. A predsa sa z tej Božej lásky do toho Božieho kráľovstva dostanú. Prečo? Náš nebeský Otec to vie prečo. Možno pre krivdy a zranenia, nedostatok obdarovania alebo nejaký iný dôvod, oni boli takí, akí boli. A náš nebeský Otec ich chce uzdraviť. A tak si ich volí na tú jednu hodinu a budú tam s nami, kde podľa našich ľudských predstav a ľudskej logiky by oni vôbec nemali byť. Budem už končiť, ale na záver vám chcem povedať ešte jeden príbeh, ktorý sa skutočne stal. My s manželkou navštevujeme jeden domov dôchodcov. A sú tam rôzni ľudia. A stretli sme tam aj jednu takú ženu, ktorá sa často túlala po chodbách. A tá pani si už veľmi málo pamätala. A moja manželka sa za ňu modlievala, aj doma. Vytrvalo sa za ňu modlievala. A potom sa stalo, že pri jednej našej návšteve v tom domove dôchodcov sa stal zázrak. Naozajstný zázrak. Tá pani prišla na tú chodbu, kde sme my sedeli, a mala v tej chvíli po tej modlitbe úplne jasnú myseľ. Vedela všetko presne o sebe. Vedela všetko o svojich deťoch. Vedela všetko o svojom povolaní a dokonca vedela všetko aj o svojom stave. Že stráca pamäť. A v túto jasnú chvíľku jej života jej moja manželka rozprávala o pánovi Ježišovi. O tom, že ho treba prijať do života. Že treba vyznať svoje hriechy a že ten život sa môže potom zmeniť. A táto pani sa hneď v tú chvíľku rozhodla, že ona chce Ježiša zavolať do svojho života. A hneď vyznala svoje hriechy a dala mu v modlitbe ten svoj život a súhlasila, že ho aj v tom domove dôchodcov za ten čas, ktorý ešte zostáva, bude nasledovať. Ja si myslím, že to jej rozhodnutie bolo skutočné, lebo keď sme potom stretli v meste jej nevestu, tak ona hovorila, že naozaj tá jej svokra, že sa zmenila. Potom sme ju dlhší čas nevideli a mysleli sme si, že už zomrela. Ale nedávno sme ju opäť stretli a opäť blúdila po tých chodbách, a myseľ mala zatemnenú a myslím si, že ešte viacej ako predtým. Ale ja som presvedčený, že ona pre tých 5 minút svojho rozhodnutia a pre ten krátky čas svojho života, ktorý dala pánovi Ježišovi, vôjde do toho Božieho kráľovstva. Nie pre povolanie, ale pre Ježišovo vyvolenie. Pánovi Ježišovi, milostivému a láskavému Bohu, buď sláva a chvála na veky. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, my ti ďakujeme za tvoju dobrotu. Ďakujeme ti za tvoju lásku, ktorú od nás miluješ. Ďakujeme ti, že keby nie tejto tvojej lásky, tak by sme všetci zahynuli pod prísnym súdom tvojho nebeského Otca. A ja ťa prosím na tomto mieste, aby nikto nepohrdal tvojou láskou, ale každý ju chcel vo svojom živote poznať. Aby ťa ľudia prijali do svojho života a prosím ťa, aby sa rozhodli ťa nasledovať, aby nezanedbali to veľké spasenie, ktoré si im ty ponúkol. Amen.